Šeit tas tiek pacelts jaunā līmenī, veidojot tādu jaunu institūtu kā sadarbības koordinācijas grupu, kura faktiski veidojās pēc kontrolas dienas iniciatīvas, protams, var ierosināt arī operatīvās darbības subjektu izmeklēšanas iestādes vai arī prokuratūra, un apspriest jautājumus jau pēc sākotnējā stadijā. Ne jau tad, kad, teiksim, jau ir uzsākts krimināla process, vai tad, kad kontrolu dienas gatavo pirms tam materiālu vienai vai otrai policijas iestādei, bet tajā situācijā, kad ir informācija, kura pēc tās turētāja izpratnes un vērtējumu būtu nepieciešams apmainīties un koordinēt ar pārējiem sadarbības partneriem, tiek iniciēta šī sadarbības grupa, kurā notiek attiecīga informācijas apmaiņa. Un tālāk tiek plānots, kādus pasākumus veiks, ko piemēram veiks operatīvās darbības subjekts, izmeklēšanas iestāde vai arī kontrolas dienests.